Kā velns taisījis ceļu uz Sāmsalu, lasa Mārtiņš Daugulis. Reiz vecos laikos velns staigājis pa zemes virsu. Velnam bijušas bailes braukt ar kuģiem un ar laivām, bet viņš ļoti gribējis tikt uz Sāmsalu. Viņš domājis, kā tur varētu nokļūt. Velns visvairāk dzīvojis pie Irbes ietekas jūrā. Viņš gribējis no tās vietas taisīt akmeņu ceļu, lai braukšana būtu droša. Viņš nesis no Elles ārā akmeņus uz jūrmalu. Ejot, viņam saplīsis maiss un akmeņi izbiruši. Tikai maz viņš aiznesis jūrmalā. Nu iesācis bērt ceļu, bet ejot bijis gandrīz visu izkaisījis. Viņš nesis tagad diviem maisiem un līdz akmeņu virpalai aizgājis, ka nevienu nav izkaisījis, bet tur viņš apsēdies. Maisi atraisījušies vaļā un palikuši divi lieli kalni ar akmeņiem. Tā velns visu Latviju apkaisījis ar akmeņiem, ejot ar cauriem maisiem.